ja da Intza Gurrutxaga telefonaren bestaldean dugu. Egun on Intza.
Bai, kaixo, egun on.
Egun on. Bueno, ba zer ekarri diguzu gaurkoan izpidera Intza?
Bai, ba bueno, urtea amaitu berri dugun honetan askotan jartzen gara berriari begira eta berriak ezarriko dizkegun erronka heltzeko ba grin horrekin eta bueno, nik gaur urtea amaitu berri den hontan 2024. Urte amaieran ba Euskal Herrian euskarazetik egin ditugun egitasmo batzuen berri emateko aprobetxatuko dut. Ba izan ere urte amaiera nahiko indartsua eta potentea izan dugulako eta zentzu horretan ba badelako zer kontatua. Ba. Eta ba joan den abenduaren 7an Durangon manifestazio nazionala egin genuen eta egia da eguraldiak ez zigula bat ere lagundu, haizea, euria, ordubete lentxeago kazkabarra ere egin zigun, pixkat denetari tokatu zitzaigun. Eta horrek ziurrenik ba baldintzatu zuen bertaratu zitekeen jende kopurua eta eguraldi ona egin izan balu, ba seguruenik jende gehiago batuko ginen. Baina nola nahi ere jendetza elkartu ginen eta oro har balorazio oso positiboa egin dugu. Gainera nabarmentzekoa izan zen ba manifestaldian bertan izandako gazte kopurua. Gazteen presentzia oro har handia izan zen eta zentzu horretan uste dugu ba Euskaren borrokak ba gazteak ezinbesteko dituela, baita gainerako gizarteko kideak ere, baina gazteek ba belaunaldi berriek bermatuko dute Euskaren borrokak ba datozen urteetan ere indartsu jarraitzea. Eta beraz, ba, alde horretatik ere gazteen presentzia horrekin oso pozik. Eta balorazio positibo hori ez da soilik emaitzarena izan, alegia abenduaren 7ko irudi edo argazki horrena, baita bidearena ere. Izan ere, ba, manifestazioa bitarteko ibilbide horretan, ba, ibilbide hori oso aberasgarria eta emankorra izan da. Bertan izan dugu aukera eragile ugarirekin batzeko, bai egiten gabiltzanaren berri emateko beraiek guri ba beraien egitasmoen inguruko azalpenak emateko, euskaltzaleok gehiago saretzeko aukera eman digu, Euskal Herrian euskarazen komunitatea indartu eta sendotu dugu, bai ba orain arte zeuden kideekin da bai sartu diren berriekin ere, eta emaitza importantea izan arren ba ibiluidak ere garrantzia handia du eta zentzu horretan ba egindakoarekin gustora gelditu da gara. Bidea aipatu dut eta bidean egindako ekintzen artean manifestaldiaren aurretik ba azkenetarikoa izan zen abenduaren 3an Euskararen nazioarteko egunean egindakoa, hain justu ba manifestazioaren bezperetan, eta bertan ba Euskal Herrian euskarazeko bikide Baionako Justizia Jauregiaren teilatura igo eta justizia euskararentzat esaldia idatzi genuen. Eta bikideak atxilo eraman gintuen poliziak eta 6 orduren ostean ba aske utzi gintuzten. Eta orain ba epaiketa badugu apirilaren 11an ba egindako ekintza horren arira. Eta bueno, euskararentzat eta euskaldunontzat justiziarik ez dago eta horixe salatu nahi izan genuen Baionan. Gainera ba justizia jauregiaren horman, ez da. Bertan je aplikatzen baitira ba bai legeak, arau juridikoak eta beraz ba lekua proposa iruditzen zitzaigun. Eta EHek ba horrelako desobedia ekintzak hasieratatik ditu oinarri, hasieratatik egin izan dira bai trafikoko seinaletiketan ezabaketak eta okupazioak eremu desberdinenak, eta uste dugu ba bide hori jorratzen jarraitzea ezinbestekoa izango dela aurrerantzean ere. Eta hori, ba, desobedientzia ekintza bat izan zen Baionakoa, eta egia da, ba, kaso horrelako desobedientzia ekintzak, bueno, norbaitzuk egon litezke presta egiteko, baina badaude gure egunerokoan ere beste hamarnaka desobedientzia ekintza egiteko aukera, arrisku asko txikiagoarekin, ba, esaterako izan litekena, euskaraz hartatzen ez gaituzten establezimentuetatik, ba, kanpora irtetea edo bertan ez kontsumitzea edo zerbitzuak jasotzea. Eta desobedientzia ekintzok oro har EH-ren jardunak euskararen desobedientzia ekintza hauen bitartez eta oro har EH-ren jardunaren bitartez ba Euskaren Errepublika dugu ezarrita hortzimugan, beraz bueno ba hori dugu jarrita helburu eta hain justu ba abenduaren 7ko manifestazio nazionalean ere leloa hori segi izan zen. Euskaraz bizitzeko Euskararen Errepublika. Hor, Euskal Herrian euskarazetik askotan aipatu izan dugu eta gure oinarri ideologikoan ere hala dago jasota, Euskarak independentzia behar duela. Eta horrekin ez dugu inolaz ere orain arte egindako bidea gutxi esten, ze 50ko hamarkadan Euskara hila labiziko egoera batean zegoen, eta euskaltzale, ehundaka eta ehundaka euskaltzalek egindako lan nekaezin eta izugarriari esker, ba, hila labiziko egoera, hilzoriko egoera batetik, ba, ikaragarrizko berpizte bat izan zen. Eta hala ba gaur egun esan genezake beste egoera batean gaudela, pero eta 50ko hamarkadako egoerarekin alderatuta ba oso bestelakoa, baina oraindik ere osasun beteko egoera batetik oso urrun gaude. Eta adibide batzuk ematearren, ba euskarak ofiziala ez izaten jarraitzen du Ipar Euskal Herri osoan eta Nafarroako zati handi batean ere bai. Hezkuntza sistemek oraindik ez dute euskaldun osoak sortzea bermatzen, eta Iñaki Urrebazok ia zargitaratutako tesian bertan jasotzen zuen gaitasuna dugula euskal hiztunok gaur egun aulgune garrantzitsu. Eta horregaitik uste dugu independentzia ezinbesteko dugula, estatu propio bat behar dugula, bai patutako muga horiek guztiak gainditzeko. Era berean argi dugu independentziak berak soilik ez duela arazoa konponduko, ondoren ezinbestekoa izango dela ba politika euskaltzaleak aplikatzea eta horietan lan egitea. Baina ba lehen urratsa bai izango litzatekeela Frantziar eta Espainiar estatuetatik askatzea. Eta bueno, aurreko puntu horietan ez dut aipatu euskaldunon aurkako oldarraldia, baina hori ere aipatu gabe ezin da utzi. Egia da Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian oldarraldi judizial, politiko eta mediatiko hori lehenagotik dagoela, baina orain ba Euskal Autonomia Erkidegora ere iritsi da. Eta oldarraldi horrek erakutsi digu ustez irabazita genituen eremuetan atzera eragin nahi dutela batzuek, irabazita genituen esparru batzuk kendu nahi dizkigutela eta ikusten dutela ba ematen diren edo euskaldunok ematen ditugun urrats horiek ba hartzen dituztela eraso modura eta ez dutela nahi horretan guk urratsik egiterik nahi. Ikusten dugu arrotuta dabiltzala, zabaltzen dabiltzala lau aitzetara euskaldunon aurkako diskurtsoak eta egiten ari direla euskaldunon aurkako politikak, eta horre guztiak ba euskaldunon eskubideak behin eta berriz zapaltzea dakarrela. Eta hor erantzule zehatzak daude. Eta hor, ba, Espainiar da Frantziar estatu ez gain, aipatu genitzazke, bai, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuak, naiz, PSOE alderdi politikoa, horiek aktiboki ari direlako euskaldunon aurka, Eta euskaldunon normalizazioan urratsak ematen edo urratsak eman nahian gabiltzan gabiltzanon aurka eta baita ba, politika horien aurka ere. Baina oldarraldi hori eta hori pixka bat baita ere abenduanen zazpiko manifestazioaren irakurketan aipatzen genuen ez dugu modu isolatuan ulertzen eta ulertu behar, izan ere mundu mailako kontua da ultra eskuinaren da jarrera erreakzionarioen gorakada eta horrek eskubide sozial ugaritan atzerapausoak ekarri ditzake eta ekartzen dabil. Hor adibide batzuk emakumeen eskubideetan, langileenetan, LGTBI kolektiboan eta nola ez, ba ikusten ari garen moduan hizkuntza eskubideetan ere bai. Eta zentzu horretan guk argi dugu aipatutako eskubide horien alde eginez eta beraz baita euskararen alde eginez ere, ba gizarte justuago eta berdintzaleago baten alde egiten dugula. Gaur egun joera globalizazioa kapitalismoarekin ikusten ari gara homogeneizazio prozesu bat ematen dela eta hor ba hizkuntza euskara bezalako hizkuntza gutxituak ba hor erdigunean daude, eraso horren erdigunean daude eta kalteak ere ba ukaezinak dira. Eta bueno, uste dugu ba aipatu bezala eskubide horien alde eginez eta hizkuntza gutxituen alde eginez, ba gure kasuan Euskal Herri justuago bat lortuko dugula eta pixkat ba gure lana horretan datza. Abenduaren 7an ideia horien alde atera ginen Durangoko kaleetara. Egungo egoera honen aurrean erantzutetik haratago ba eraikitzen dihardugu eta uste dugu hori ba ezinbestekoa dela eraikitzea Euskal Herri euskaldun hori ba eraikitze bidean jartzea eta herritarrei ba etxipenetik ekintzatara igartzeko deia egin izan diegu eta egiten jarraitzen dugu. Izan ere ba askotan sumatu jendea ba etxipenetik gero edo burumakur ba euskaren aldeko borroka honetan eta egia da hizkuntza larrialdi egoeran gaudela eta euskalgintzaren kontseiluak ere ba urte amaieran hala adierazi zuen eta horretarako uste dugu baditugula adierazle sendoak ere larrialdi egoeran gaudela esateko eta zentzu horretan ba erronka ugari ditugu baina uste dugu eguneroko borroka txikietan jarri behar dugula fokua eta batez ere saretu behar dugula euskaldunok ba lortu nahi ditugun helburu horiek eta aldaketa horiek lortzeko. Eta bueno, uste dugu EHetik hor egin dezakegula edo hor jarraitu dezakegula ekarpena egiten eta euskaltzalei ba esan ateak zabalik ditugula bai ba EHren baitan norberak ekarpenak egiteko edo baita ere ba proposamen desberdinak helarazteko ere. Eta ba datozen aste hilabete eta urtean ere ba ez daukagu geldirik jarraitzeko asmorik, ekintza egitasmo ugari ditugu buruan eta bueno, horiek prestatzen gabiltza eta 2025 ere ba urte emankorra izango dela uste dugu eta Euskal Herrian euskarazek ba beste urrats batzuk ere emango dituela uste dugu eta bide horretan ba bide lagunak beharko dira eta beraz balena aipatu dudan modura ateak oso zabalik ditugu eta gonbidatu ba zuen inguruan dauden Euskal Herrian euskarazeko taldetara batzeko edo baita ere gaur egun egitura malguagoa dugunez ba inguruan EHko talderik izan ez palima dauzute ere, ba badagoela beste modu batera ekarpena egiteko aukera ere, beraz ba hoize 2025eko urteari ere ba nahi izan ezkero beste arlo euskaren aldeko borrokara batu, ba horretarako aukera badela.
Mm-hmm. Ados, ba hortxe luzatzen diegu entzulei gonbita eta bueno, galdetu nahi nizun nintza. Bueno, komentatu duzu jada, ba, 50. hamarkadako euskararen egoera zein izan zen, eta gaur egun adibidez, ba, Euskalgintza Kontseiluak esan duzun bezala, larrialdi egoeran gaudela ere bat deklaratu du, baina, bueno, etxipenetik ekintzara pasatzeko deia egin dute, baina ez dakit nola ikusten duzuen EH-etik, Euskal Herrian euskarazetik edo zuk pertsonalki, baina bada jendea etxipenetik behar bada jarrera erreakzionarioetara salto egiten duena, ez dakit ez, ba, bueno, ba igual larrialdi egoera hau ba erabiltzen dutena, ba bueno, edo etxaitzat kokatzen dute larrialdi egoera honetan etorkina edo etorkinaren irudi demonizatu hau, nola ikusten duzu zuek bueno, ba jarrera erreakzionario hauen gorakada ba euskaldunen artean?
Bai, horretarako arriskua dago, ez? Egoera zailetan berriro ere ba aulenaren kontra egitea. Eta guk uste dugu hor ba garrantzitsua dela errealitatea den bezala kontatzea. Kasu honetan ba hori, etorkinak aipatu dituzu eta etorkinak dira gaur egun euskararen borrokarentzat izugarrizko aukera ba euskalduntzeko, ez? Euskararen borrokara batzeko etorkin horiei euskara emateko eta euskararen mundu honetara sartzeko aukera emateko, eta nik uste dut fokua horretan jarri behar dugula. Ba horiengan arrisku hori ikusi beharrean, ba horri buelta eman eta aukera modura ikustea. Eta lehen aipatu dut, ez? Azkenean arriskua dago zapalduak direnak gehiago zapaltzen jarraitzeko, olatu erreakzionario horien bitartez, eta euskaren aldeko borrokan ere gertatzen da, ez? Ba batean bihurtzen gara euskaldunak zapaldu izatetik zapaltzaile izatera. Badirudi batzuen aburuz ba gu garela euskalduno garela privilegiatudunak, euskalduno garela elitea, eta hori gezurrutxa da, egunerokoan ikusten dugu euskaldunok izugarrizko borroka egin behar dugula euskaraz bizitzeko, eta hala ere ba oso zaila dela euskaraz egunerokoan bizitzea. Eta beraz hori uste dugu ba eskuin muturreko ideologia horietara igarotzeko arrisku hori ba ezabatzeko edo saiesteko ba bide bat dela azaltzea benetan errealitatea hau nolakoa den, eta aipatu dugun bezala, ez, Euskal Herri justuago hori eraikitzeko bidean ba euskara izango dela ezinbesteko tresna bat, eta tresna hori lortu behar dugula alik eta jende gehienengana iristea.
Mm-hmm. Ados, ba bueno, mila esker intza gurekin izatearren, beste
bai, mil...
beste aste batez, bai. Bai, entzuten da?
Bai, orain bai. Ez nuen oso ondo entzuten, bai.
Bai, bai, esandakoa, eskerrik asko intza, Euskal Herrian euskarazetik, bueno, ba, lau astean behin izango da intza gurekin, beraz, ba, lau aste barru entzungo dugu elkar, eskerrik asko.
Primeran, oso ondo, eskerrik asko zuei.
Bai, agur.
Agur.